τραγουδάρα πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα.
Έτσι μας βάζει στο κόλπο η Ήρα Ιπανανίδου. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μπήκε ο τέταρτος, φιλενάδα μου καλή. Μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο βδόμαδος που λέει και ο Αλέξανδρος, ο μόνιμος συμπαρουσιαστής μας.
Και ο μήνας και ο βδόμαδος.
Και ο βδόμαδος. Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου σήμερα, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
Και είπαμε Ήρα στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και συνέχεια, τα καλύτερα έρχονται. Και απέναντί μας τον ήχο
είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, η Γιάννα Αρφάν είναι στην ψωγραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλεις να αρχίσουμε σήμερα αντίστροφα τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας? Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, αλίμονο. Τα social που λένε και στα πρωινάδικα. Το media το έχουν φάει το media.
Ναι,
λοιπόν, τα social. Έχουμε Facebook, πρωινές διαδρομές. Αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμα, την παρατήρηση, την καλημέρα, το σχόλιο σας. Facebook της εκπομπής, αλλά και Facebook στο πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα πληκτρολογείται και βρίσκεται τη σελίδα. Και βέβαια έχουμε και Twitter, πρωίν διαδρομές. Μας βρίσκεται και εκεί και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο. Ό,τι θέλετε, πρωινιάτικα, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
Αν στο παδί της κλασικής επικοινωνίας, τότε οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Εάν επιθυμείτε με μήνυμα να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε στο 54-160 το στέλνετε. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Σήμερα γιορτάζει ο Πολύκαρπος.
Γιορτάζει ο Πολύκαρπος, αυτό ήθελα να σου πω. Γιορτάζει ο Πολύκαρπος. Και η Πολυκαρπία, λέει. Ξέρεις καμιά Πολυκαρπία?
Όχι. Ούτε και Πολύκαρπο εδώ που το σκέφτομαι. Μ' αρέσει Πολύκαρπο αυτό το όνομα. Έχει κάτι παραδοσιακό, βέβαια. Κάτι από ελληνικές ταινίες.
Η αλήθεια είναι, ναι, και εμένα. Σε πάει στο 60's, είναι γεγονός. Χρόνια πολλά στον Πολύκαρπο και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
Σαν σήμερα το 1966, έχω να σου πω λοιπόν και να σας πω, 1500 τηλεοπτικοί δέκτες λαμβάνουν το πρώτο κανονικό πρόγραμμα της ΕΕΡ, της σημερινής ΕΡΤ, πρώτη εκφωνήτρια η Ελένη Κυπρέου. Ας πούμε ότι η ΕΡΤ έχει γενέθλια λοιπόν σήμερα.
Χρόνια της πολλά λοιπόν, να ζει, να μακροημερεύει και να κάνει επιτυχίες και να προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό το θέαμα και το ακρόαμα που αξίζει το τηλεοπτικό κοινό, πάντα. Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα, επειδή το έπιασες, τυπώθηκε το πρώτο βιβλίο από τον Ιωάννη Γκουτεμβέργιο. Άρα έχει γενέθλια και η τυπογραφία και τα βιβλία μας. Το βιβλίο έχει γενέθλια.
Τώρα δεν γίνεται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απομακρυνθούμε από τα θέματα της επικαιρότητας.
Και σε αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε ένα ακόμη βηματάκι. Γυρίζουμε σιγά σιγά προς τη Λευτεριά μετά τον κορονοϊό. Σήμερα λέει θα εξετάσουν οι ειδικοί που θα συνεδριάσουν το ενδεχόμενο να αρθεί το μέτρο της υποχρεωτικής μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Να δούμε.
Θα τη βγάλεις
να δούμε.
Μάσκα.
Ναι, είπα, εγώ όχι. Εγώ σε καμία περίπτωση.
Και εγώ,
αλλά
εάν
το πούνε οι ειδικοί. Όχι, εγώ όχι. Εγώ όχι. Αλλά και εγώ είμαι και ανάποδος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω, ας πούμε, παραπάνω μέτρα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Όσο και αν κάποιοι έχουν χαλαρώσει, λέγοντας ότι να μειώθηκαν τα κρούσματα, πέσανε κάτω από 20.000. Θεωρώ με βάση αυτά που βλέπω γύρω μου, δηλαδή στο φιλικό περιβάλλον, ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και ότι εξακολουθεί να μην αστείευεται. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, αυτό είναι αλήθεια.
Άκουσα, πάντως διάβαζα χτες και τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος μίλησε και αυτός προσεκτικά για το τέλος της επίγουσας φάσης. Γιατί ξέρεις, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ, να δοθεί το μήνυμα ότι τελειώσαμε. Κάτω οι μάσκες, σε κλειστούς χώρους, ανοιχτούς, ζούμε όπως πριν.
Περιμένει η κοινωνία το μήνυμα, πιστεύεις? Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου? Χωρίς κανένα σύνθημα, χωρίς κανένας να σφυρίξει λήξη. Πόσους βλέπεις να κυκλοφορούν στον δρόμο με μάσκα, λέω τώρα εγώ. Πόσους βλέπεις γύρω μας σε κλειστούς χώρους να τη φοράνε τη μάσκα όπως πρέπει ή όπως θα γινότανε πριν από λίγο χρονικό διάστημα? Τίποτα. Το σφύριγμα το έριξε ο Μπόρις.
Ο Τζόνσον.
Ο άνθρωπο Μπόρις, ναι. Και τέλειωσε.
Ούτε καραντίνα. Είπα ακόμη και άρρωστος. Να σε πας κανονικά στη δουλειά σου. Βέβαια θα μπορούσε να μας πει κάποιος ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Φαίνεται ότι οι εμβολιασμένοι περνάνε πάρα πολύ ελαφριά την όμικρον. Δεν γίνεται να ζούμε έσα ή με τις μάσκες. Ναι. Το ακούω.
Ας έχουμε άλλες αγωνίες. Έχουμε άλλες αγωνίες να ζήσουμε τώρα. Έχουμε όπως επισημαίνει και ένα πρωτοσέλιδο εύστοχα κατά την άποψή μου, νομίζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, αν δεν κάνω λάθος, τριπλή απειλή από τις εξελίξεις στη ρωσο-ουκρανική κρίση. Τριπλή απειλή και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρή για τις ζωές, για την καθημερινότητά μας. Δεν είναι μια ιστορία που δεν μας αφορά, αυτό το έχουν αντιληφθεί πλέον όλοι. Το πράγμα χοντραίνει και χοντραίνει άσχημα και από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε μισό βηματάκι με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, πριν από μια γενικότερη ανάφλεξη εκεί στην περιοχή.
Και θα το βλέπεις να διατυπώνονται και με ερωτηματικό πια. Άλλοι το διατυπώνουν χωρίς ερωτηματικό. Βρισκόμαστε στο κατόφλι ενός νέου ψυχρού πολέμου. Κάποιοι μιλάνε και για τρίτο παγκόσμιο. Ίσως είναι υπερβολή. Θα το δούμε. Μια και αναφέρθηκε στο πρωτοσελίδιο των νέων και στην τριπλή απειλή, τι εννοεί πρώτον γενική σύραξη, τον κίνδυνο μια γενικευμένη ανάφλεξη. Ελληνική οικονομία. Μπαίνουν φωτιά στα πορτοφόλια μας περαιτέρω, γιατί είχε μπει φωτιά ήδη πριν. Και βέβαια τι θα σημαίνει αυτό στις εξελίξεις στο Αιγαίο.
Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί πολλοί αναρωτιούνται με ποιο τρόπο επηρεάζει η ρωσο-ουκρανική κρίση τα ελληνοτουρκικά. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Όταν για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε ευθεία αμφισβήτηση των συνόρων με βάση ένα σκεπτικό το οποίο δράζεται στο, πώς το λέμε ρε Μαρία, ιστορικό δίκαιο. Κάπως έτσι δεν το πάει ο Πούτιν, ότι έκανε λάθος ο Λένιν, θα το διορθώσω εγώ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε με βάση το ιστορικό δίκαιο να αμφισβητήσουμε τα σύνορα, ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου, που θα λέει και ο συγχωρεμένος. Διότι πάρα πολύ απλά, με το σκεπτικό ότι ο Ρώσος στέλνει στρατεύματα στην αυτόνομη περιοχή του Ντομπάσκ για να προστατεύσει τους πληθυσμούς με ρωσική καταγωγή, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο, λέω τώρα εγώ, ή θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει το ίδιο και ο Τούρκος.
Κάποιοι είπαν το 1974 αντίστοιχο επιχείρημα επικαλέστηκε και είχαμε, ότι είχαμε στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση,
πολύ σωστά
το αναφέρεις, υποδαβλίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό και όλη αυτή τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, χθες οι διερευνητικές επαφές διήρκησαν 2 ώρες για να μείνουμε σε αυτό το θέμα και έδωσαν ραντεβού για τις επόμενες.
Ναι, νομίζω δεν έχει νόημα πια να συζητάει κανείς για διερευνητικές επαφές έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Νομίζω και οι ίδιοι οι διπλωμάτες μας το έχουν καταλάβει. Γίνεται για να γίνεται αυτή η κουβέντα. Γίνεται επειδή καμία πλευρά δεν θέλει να μείνει με το μουτζούρι στο χέρι. Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, έχει μια σημασία να πούμε ότι παρά το γεγονός πως η Δύση έχει βγει και εν χορδές και οργάνης αναγγέλει σπουδαία μέτρα που θα κατατροπώσουν τον Πούτιν, θα το φέρουν τη Ρωσία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε περίπτωση που τολμήσει να κινηθεί και να επεκτείνει τη δράση του και πέραν των ορίων που ελέγχουν οι Ρώσοι αυτονομιστές εκεί στην Ανατολική Ουκρανία. Τίποτα. Τζίφος. Με εξαίρεση την εξαγγελία Σόλτς. Ακριβώς.
Για τον Nord Stream 2.
Για τον Nord Stream 2.
Είναι το μόνο που από ό,τι φαίνεται ενοχλεί τους Ρώσους. Όλα τα άλλα αναμενόμενα είναι. Είχαν δίκιο που λέγανε. Σιγά τις κυρώσεις. Τις περιμένουμε.
Ακριβώς. Βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και τα στοιχεία της επιθεώρησης, να πω εγώ. Υπάρχουν και τα στοιχεία που...
Το tweet του Μπορέλ τώρα θα μου πεις. Θα μου πεις για το tweet.
Όχι,
του Ζωζέ Μπορέλ.
Θα σου πω για τον τρόπο με τον οποίο εξευτέλισε ο Πούτιν τον επικεφαλής της αντικατασκοπίας στη χώρα του.
Τον έκανε δηλαδή, να ψελίζει, όχι μόνο τον το εξευτέλισε, ναι. Μάλλον είναι ένας επίκης όρος και χαρακτηρισμός. Τον έκανε δηλαδή, να ψελίζει.
Πρέπει να σου πω ότι πώς το πούμε τώρα, η ταπείνωση που επιφύλαξε ο Τσάρος σε αυτόν τον ανθρωπάκο δεν έχει προηγούμενο. Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες τον έκανε ρόμπα. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Ρόμπα.
Γιατί τι τόλμησε να πει, γιατί τόλμησε να το πει μπροστά στον Πούτιν, όπως καταλαβαίνεις.
Ότι.
Εισηγήθηκε και να συνεχιστεί ο διάλογος. Τρομερό.
Τον έβγαλε εκτός αυτού. Σε πρώτη φάση είχε κάνει άλλη γκάφα. Ανήκει στην κατηγορία των αξιωματούχων ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Ναρίσκι, έτσι, Ναρίσκιν, Σεργέι Ναρίσκιν. Λοιπόν, ατόφιο ρωσικό όνομα, Σεργέι Ναρίσκιν.
Σαν τον Γιώργο, στο δικό μας είναι.
Αγιά σου. Λοιπόν, ανήκει στην κατηγορία των αξιωματούχων που είναι βασιλικότερη του βασιλέως. Ξέρεις, αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, παντού. Δεν υπάρχουν αυτό που λέμε οι τσανακογλύφτες, οι οποίοι επιχειρούν να εμφανιστούν βασιλικότεροι του βασιλέως σε κάθε πτυχή του βίου μας. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτός. Στην αρχή προσπάθησε να υπερβεί ας πούμε, τα εσκαμμένα, λέγοντας ότι τάσεται υπέρ της ενσωμάτωσης του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εκεί έλουσε κρύος υδρότας τον Πούτιν. Σου λέει.
Τι λέει αυτός.
Αλήθεια με βούτυρο, ότι φρυγανιάται. Τι λέει, τι λέει το λέω, ο Λεβέντης. Τι λέει. Τον μάζεψε και συνέχεια έγινε αυτό που είπες ακριβώς. Πήγε από τη μια μεριά στην άλλη της παλάτζας προκειμένου να ισορροπήσει την κάφα που διέπραξε, με αποτέλεσμα να φέρει τον Πούτιν εκτός σε αυτό.
Εγώ
έχει πολύ μεγάλη πλάκα το βίντεο, δεν έχει. Έχει
ναι,
μεγάλη
ναι,
πλάκα
έχει
το
απίστευτο.
Βίντεο,
ναι. Το κοιτούσα τώρα το πρωί. Εγώ αναφερόμουν στο tweet του Ζωζέ Μπορέλ, ο οποίος προσπάθησε να κάνει πεντοδίφραγκα τις κυρώσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι για την έκφραση και είπε ότι οι Ρώσοι πια, ολιγάρχες, δεν θα μπορούν να πιούν καφέ στο Σεντροπέ, δεν θα μπορούν να αγοράσουν διαμάντια από την Αμβέρσα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πήρε η ρωσική πλευρά και το έχει κάνει λάστιχο. Δεν έχει υπάρξει διάψευση μέχρι τώρα. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν μπορεί να είσαι κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος και να μιλάς έτσι για τις κυρώσεις. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να το διαψεύσει. Θα μπορούσε να πει ότι πήρε το κινητό το παιδί και του ήτανε. Θα μπορούσε, ναι, να ανεβάσει μια γραβάτα.
Το παιδί. Πού το θυμήθηκες αυτό? Ναι, πω, υποκλίνομαι. Ναι.
Θα μπορούσε να ανεβάσει μια γραβάτα με φλιτζανάκια, με πιατάκια, με διαμαντάκια. Κάτι θα μπορούσε να κάνει. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν.
Ναι. Θες να εντάξει, πούσουμε... απίστευτα πράγματα. Βέβαια, βέβαια.
Πάμε μουσικούλα και έχουμε κι άλλα.
Εννοείται.
Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακούω? Κάτι ακούω στα αυτιά μου. Έχει κίνηση. Έχει κίνηση στους δρόμους.
Κάποιος μπήκανε μέσα. Είχαμε κυβερνοεπίθεση. Τι γίνεται?
Τώρα που είπες κυβερνοεπίθεση, γίνεται. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Και μάλιστα θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ήθελα να πω ότι για όσους βρίσκονται στο δρόμο αυτή την ώρα, Κηφισία στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου, και η Κηφισού έχει κάποια κίνηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου. Και μια και μίλησα για κίνηση, να το πω, να το ξαναθυμίσω, τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Όσοι τα ξεχάσουν μετά είναι διπλά. Όσοι τα ξεχνάνε για χρόνια τους έρχονται μετά, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συμπολίτες μας.
Ναι. Πάντα χρήσιμες αυτές οι επισημάνσεις, πάντα δεν το συζητώ.
Τις ακούει ακουρατή.
Αλήθεια, όχι.
Μπορεί και να τον εκνευρίζω τώρα, αλλά άμα δεν το πεις, σου λέει δεν μου το είπαν. Άκουγα την εκπομπή και δεν μου το είπε.
Αχ, έχουμε πάντα το ραντεβού με την εφορία, το οποίο δεν μπορείς να ξεχάσεις, διότι πάντα θα υπάρχει ένα ξυπνητήρι να στο θυμίζει. Τις περισσότερες φορές αυτό το ξυπνητήρι μπορεί να είναι και ένα mail στο κινητό σου, έχουν εξυγχρονιστεί πια τώρα τα πάντα. Εκείνο το οποίο δεν έχει αλλάξει είναι πως όταν εσύ χρωστάς στο κράτος, με χίλιους δύο τρόπους θα στο θυμίζει, ώστε να μην το ξεχάσει ούτε στον ύπνο σου. Αν το κράτος σου χρωστάει εσένα, τότε αλλάζει το πράγμα, τότε ξεχνιέται καμιά φορά.
Ναι. Ναι. Πάντως, μια και το είπες αυτό, διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή ότι ένα στους τρεις συμπολίτες μας, ένα στους τρεις, πληρώνει με δόσεις στην εφορία.
Ναι.
Λίγο μου φάνηκε.
Δεν έχουμε πει ότι είναι σαν τον παλιό δοσατζή. Και εμένα λίγο μου φάνηκε, είναι γεγονός. Αλλά όλη αυτή η υπόθεση με τις ρυθμίσεις και τους φόρους στην εφορία είναι σαν τον παλιό δοσατζή. Είπαμε πληρώνεις και κάποια στιγμή ξεχνάς γιατί πληρώνεις αυτές τις δόσεις. Είναι, θυμάσαι, παίρνανε οι γονείς μας, ας πούμε, κάτι με δόσεις. Πληρώνανε μια ζωή μετά τη δόση. Είχαν ξεχάσει. Είναι τηλεόραση αυτό που είχαν πάρει. Ναι. Ήταν πλυντήριο, ήταν μια άλλη συσκευή. Το είχαν ξεχάσει. Πληρώναν όμως.
Στην επίκαιρη εκδοχή προστίθεται άλλες. Ναι. Και με κάποια ρύθμιση πάλι τις ενοποιείς και τις κάνεις όλες μια δόση. Εν πάση περιπτώσει. Ας τα αφήσουμε.
Εγώ βλέπω το άλλο τώρα, έτσι, για τις, πώς το λέμε, μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας, ιστορίες της διπλανής πόρτας. Διαβάζω για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στο Πήλιο. Δεν ξέρω αν το έχουν τα παιδιά εντάξει στην ειδησιογραφία της ημέρας στο περιφερειακό μας δελτίο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ναι. Ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας με έναν 60χρονο, ο οποίος λέει σουρωμένος, το σουρωμένος το λέω κομψά εγώ, έτσι, ήταν όχι απλά πιωμένος, δεν έβλεπε μπροστά του. Δεν έβρισκε τα κλειδιά του να μπει, λέει, στο σπίτι. Και ρωτούσε τη γυναίκα του: πού είναι τα κλειδιά, πού είναι τα κλειδιά. Εκείνη του είπε: δεν ξέρει πού είναι. Και εκείνος τι έκανε? Απείλησε να τη σφάξει και να βάλει φωτιά στο σπίτι. Καταλαβαίνεις τώρα τι πέρασε η γυναίκα. Έχουμε ένα νέο περιστατικό, πώς το πούμε τώρα, ενδοοικογενειακής βίας. Από αυτά που είναι στην ημερήσια διάταξη καθημερινά. Φαντάσου τώρα τι μπορεί να συμβεί σε μια στιγμή που κανείς δεν περιμένει εξαιτίας του αλκοόλ ή του χαρακτήρα, του βίαιου χαρακτήρα ενός ανθρώπου.
Καλά κάνεις και το λες, του βίαιου χαρακτήρα ενός ανθρώπου, γιατί πολλές φορές τελικά είναι άλοθη το αλκοόλ. Είναι όλο και πιο συχνά αυτά τα περιστατικά. Είναι σαφές πάντως ότι τα καταγγέλουν οι γυναίκες, τα καταγγέλουν
Μα και αυτή που τα είχε βάλει τα κλειδιά όμως, πού τα είχε βάλει και αυτή τα κλειδιά?
Να μην τον βγάλει από τα ρούχα
έτσι
του,
δεν είναι.
Να μην τον βγάλει από τα ρούχα του πια. Που δεν ήθελε και πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός. Όχι για πολύ. Ναι. Τέλος Φεβρουαρίου είναι. Θα έχουμε όμως τόσες θερμοκρασίες. Θα έχουμε και βροχούλες σε κάποιες περιοχές. Και χιόνια μέχρι τη Στερεά Ελλάδα θα φτάσουν. Αλλά είναι για μια-δυο μέρες, δεν είναι τίποτα. Αύριο Τσουκνοπέμπτη, το είπαμε, δεν θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Αλλά όσοι θέλουν να ψήσουν, θα ψήσουν. Μπορείς να φανταστείς
τι
θα γίνει στα μαγαζιά,
Και σε υπόστευο, βέβαια, εννοείται.
Τα αφήνω.
Λέγαμε για μάσκες κιόλας. Επειδή λέγαμε για μάσκες, τρομάρα μας. Συζητάμε τώρα για τη μάσκα και για τη χαλάρωση κλπ. Να δω εγώ τι θα γίνει αύριο Τσουκνοπέμπτη με τα δίθεν μέτρα.
Ναι, το καλαμάκι με μάσκα. Το κοψίδι ακριβώς με μάσκα. Και μια και μιλάμε για αυτά, για εξόδους και τα λοιπά, αγγίζω λίγο το ουκρανικό, αλλά απλώς αυτό που περιμέναμε το ακούσαμε χθες, την απειλή Μετβέντεφ. Την απειλή Μετβέντεφ, ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι, θέλετε, θα είναι φιάλτες για εσάς οι τιμές του φυσικού αερίου. 2.000 θα πληρώνετε. 2.000 ευρώ. Μια συγκεκριμένη ποσότητα. Αυτό που αναμέναμε όμως, δεν είναι τίποτα άλλο αυτό.
Έλεγα προηγουμένως για το πρωτοσέλιδο των νέων και με αφορμή αυτό που λες να σταθώ σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο, αυτό της Εφημερίδας των Συνταχτών, που κυκλοφορεί σήμερα με τον τίτλο «Η σύγκρουση στην Ουκρανία βάζει φωτιά στις τσέπες μας». Και επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καταδικάζουν σε υψηλούς τόνους την επέμβαση Πούτιν, αλλά οι πρώτες κυρώσεις που συμφώνησαν δεν πείθουν για την αποφασιστικότητά τους. Λοιπόν, το βάζει φωτιά στις τσέπες μας και ακόμη δεν είδαμε τίποτα, λένε οι ειδικοί της οικονομίας, εάν η κατάσταση αυτή πάει σε κλιμάκωση. Που από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν πηγαίνει σε κλιμάκωση. Και έχουμε παροξυσμικές, ας πούμε, καταστάσεις με εισβολή και έναν τυπικό πόλεμο, κάτι το οποίο απεύχονται και εξορκίζουν όλοι, αλλά δεν μπορεί πια κανένας να αποκλείσει. Να πάμε δηλαδή, ξέρεις, σε αυτό που λέμε μάχη σώμα με σώμα. Να θυμηθούμε τα παλιά, το 40, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί έτσι θα εξελιχθεί το πράγμα στην περιοχή εκεί που πας.
Εάν συνεχίσει ο Πούτιν. Εάν ακριβώς ο Πούτιν δεν σταματήσει εδώ, γιατί υπάρχει ήδη μια συζήτηση. Τι εννοεί αναγνώριση της αυτονομίας των δύο περιοχών. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Τι θα γίνει με την Μαριούπολη, για την οποία υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Πόσο θα πριονίσει αυτό την ανάπτυξη, την οποία οφείλω να πω και γνωρίζουμε όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη ήλπιζε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά με ανάπτυξη, για να ισοφαρίσουμε, αν μπορούμε να το πω έτσι, τις απώλειες της πανδημίας. Τι σημαίνει επιστρέφουμε σε εποχές ψυχρού πολέμου? Να, μια σειρά ερωτηματικά, τα οποία φαντάζομαι τους προσεχείς μήνες θα έχουμε απαντήσεις.
Ναι. Κυρία Μαρία, επειδή το ανέφερες για τη Μαριούπολη, έβλεπα χθες τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ από την περιοχή εκεί και από τα χωριά, τα ελληνικά, έτσι, τα ομογενειακά χωριά. Έβλεπα τους ανθρώπους, τις γυναίκες κυρίως, που κάθονται κλεισμένες μέσα στα σπίτια τους και παρακολουθούν τηλεόραση από το πρωί στο βράδυ με αγωνία μεγάλη για ό,τι θα συμβεί. Κινδυνεύουν να ξεριζωθούν από τα πατρογονικά τους εδάφη, χιλιάδες Έλληνες.
Δεν είναι εύκολο αυτοί οι άνθρωποι για να μία αφήσουν ακόμη τα σπίτια τους, όπως καταλαβαίνετε.
Αυτό εκεί ήθελα να σταθώ, ότι ρωτάτε μία γυναίκα μέσης ηλικίας, έτσι, η οποία προσπαθεί ψύχρεμα η έρημη να αποτιμήσει λίγο την κατάσταση, να δει που βρίσκεται, που πατάει κλπ. Σε περίπτωση λέει που μπουν οι Ρώσοι, ξεκινήσει ο πόλεμος κανονικά, τι θα κάνετε? Θα κάτσω σπίτι μου, λέει η γυναίκα, τι να κάνω?
Προφανώς.
Σε άψογα ελληνικά, πού να πάω, τι να κάνω? Για την ιστορία, νομίζω αξίζει να πούμε, Μαρία μου, ότι το ελληνικό προξενείο στη Μαριούπολη είναι η μοναδική διπλωματική αποστολή που εξακολουθεί να λειτουργεί στην περιοχή.
Ναι, καλά κάνεις και το θυμίζεις. Ναι. Και είναι προφανές, γιατί είναι μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που ζουν στην Μαριούπολη. Είναι πολλές χιλιάδες. Η ώρα είναι 8.30. Να πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο. Αναφέρθηκες πριν σε αυτό. Έχουμε τη Μαρία Λάγη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το σηματάκι μας να ακούσουμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Πύργου, λοιπόν, και τη Μαρία Λάγιου. Σε ακούμε.
Καλημέρα, Μαρία και Βασίλη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα το περιφερειακό μας δελτίο ειδήσεων. Από την Έτωλο Καρνανία και στο λιμάνι του Αστακού στην Έτωλο Καρνανία θα ρημολκηθεί το πλοίο Euroferry Olympia, προκειμένου να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ για τους 10 αγνοούμενους. Στην Πάτρα σήμερα, στο μεικτό όρκο το εφετείο πατρών, η δίκη της υπόθεσης του Αμερικανού φοιτητή, ο οποίος τον Ιούλιο του 2017 έπεσε θύμα άγριο ξυλοδαρμού στο Λαγανά της Ζακύνθου. Στη Λάρισα, φίλοι, συμφοιτητές και απλοί πολίτες μπροστά από την είσοδο του Δημαρχείου άπλωσαν το ματωμένο πανί αλλά και λίγα τούβλα από το μοιραίο τείχο που άτυχος Νίκος έχασε άδικα τη ζωή του. Στι ΣΕΡΕ, 45χρονος άνδρας, προσποιούμενος τον τεχνικό, εξαπάτησε τη ιδιοκτήτρια περιπτέρου και της απέσπασε προϊόντα αξίας 120 ευρώ. Την Ορεστιάδα, στις 9 Μαρτίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα φερόμενα ψευδή rapid test στο φαρμακείο. Κλώρινα, στα λευκά τα ορεινά της περιοχής, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα.
Μα είναι μαθημανίκη.
Έτσι ακριβώς, Μαρία. Είναι μισμένος ο κόσμος εκεί από το κρύο και από τα χιόνια. Στην Καλαμάτα τώρα, στην εισαγγελία Ναυπλίου, οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο τμήμα θεατρικών σπουδών. Στη Σπάρτη, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κ. Στέλιος Πέτσας, κάλεσε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μετά τις καταγγελίες φιλοζωικής οργάνωσης για τις προδιαγραφές λειτουργίας του καταφυγίου ζώνου συντροφιάς.
Άθλιες συνθήκες. Φαίνεται ότι ήταν άθλιες συνθήκες εκεί, στα δύο κοινοκομεία.
Πραγματικά, Μαρία. Και να συνεχίσουμε με την Κομοτηνή, όπου πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Ελλάδας και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ενίσχυση της έρευνας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Στην Κόρινθο εγκρίθηκε το σχέδιο της χωρικής και της οικιστικής οργάνωσης της Θενέας Κορινθίας. Στην Καβάλα, η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρησης Δημοφέλεια θα λάβει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βουκουρέστι από αύριο 24 Φεβρουαρίου. Στο Ηράκλειο, η πρώτη ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης πραγματοποιείται την Παρασκευή και το Σάββατο σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα. Στο Βόλο τώρα, μόνο με 4 άτομα λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει χιλιάδες αιτήσεις.
Μάλιστα.
Στα Τρίκαλα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Διαχρονικού Μουσείου Τρικάλων. Στην Καρδίτσα, πανηγενομική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πύλη του νοσοκομείου. Και τέλος, στον Πύργο, μεγάλη πτώση των εμβολιασμών με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μέρες λειτουργίας του δεύτερου εμβολιαστικού κέντρου του Πύργου. Αυτά για σήμερα, Μαρία και Βασίλη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε καλημέρα αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Και τη Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα, με την Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική παραγωγή, με την Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας. Στον ήχο έχουμε Σκάτζα Βάρδια που λέμε.
Ναι, Μαρία Παπακυρίτση και Ευαγγελία Κρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε άκουσα.
Και επειδή λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Νομίζω ότι η σημερινή εικόνα στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής είναι ίσα με ένα εκατομμύριο και βάλε, με αφορμή όσα σχολιάζαμε νωρίτερα, Μαρία μου, για τις κυρώσεις των Ευρωπαίων απέναντι στον Πούτιν. Είναι δύο τύποι, λέει, που κυκλοφορούν σε κάποιο δρόμο της Αθήνας εκεί προς το κέντρο και βλέπουν μια ταμπέλα, λέει Ελληνοουκρανών, γράφει η ταμπέλα Ελληνοουκρανών. Απευθυνόμενος ο ένας τον άλλον, λέει, είναι από τις κυρώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Παλιά, λέει, το λέγανε Ελληνορώσων. Τώρα το λένε Ελληνοουκρανών.
Είναι καλό.
Εντάξει, okay, καλό. Ναι. Πετρουλάκης Βιτριολικός για μια ακόμα φορά.
Και κάτι ακόμη όσον αφορά σε αυτό το θέμα, το γνωρίζω ότι έχει αποτύχει πια η διπλωματία της Λάκας με το αποτέλεσμα. Εκ του αποτελέσματος το κρίνουμε αυτό. Τι εννοώ, θα με ρωτήσεις τώρα. Λάκα, ναι. Η γυαλιστερή επικάλυψη επίπλου, ενίοτη λευκή και με φύλλα χρυσού. Αυτό το τεράστιο αλλού, τραπέζι. Ναι.
Αλλού πήγε στο μυαλό μου όταν άκουσα Λάκα. Λέω, τι Λάκα. Κανένα λάκο, τίποτα, όχι Λάκα.
Όχι, Λάκα. Το τεράστιο τραπέζι με το οποίο συζητούσε με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Πούτιν, κατά κάποιους προσπάθησε να τους ταπεινώσει και με τον Μακρόν και με τον Σόλτς. Οι συζητήσεις, από ό,τι κατάλαβες, δεν οδήγησαν κάπου. πουθενά.
Μα είναι παρελκυστική. Είναι παρελκυστική η τακτική. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγες μέρες, η κουβέντα που γινόταν στο τι θέλει επιτέλους ο Πούτιν ήταν η εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Δηλαδή, τι, να παραχωρήσει επιτέλους το Κίεβο η Ουκρανία, ευρεία αυτονομία όπως είχε δεσμευτεί πριν από 6 χρόνια, 7 στο Μίνσκ, στην συμφωνία που είχε υπογραφεί, ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.
Ναι.
Άρα λοιπόν η συμφωνία του Μίνσκ ήταν το ζητούμενο. Τώρα, όταν δεσμεύτηκε ο Μακρόν ότι εντάξει θα εφαρμοστεί το Μίνσκ, γύρισε, άλλαξε πίστα ο Πούτιν.
Βιέστηκε.
Και είναι, ας πούμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι ζητάει, τη διάλυση της Ουκρανίας. Την αποστρατικοποίησή της, την διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ.
Είναι αλήθεια βέβαια ότι η Ουκρανία δεν προχώρησε στην αναγνώριση και στην υλοποίηση στα συμφωνηθέντα. Καθυστέρησε να το κάνει αυτό.
Βέβαια,
και αυτό
βέβαια
ήταν η αφορμή για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι θεωρείται ότι έχει προκληθεί από τη Δύση και με τον πρόσκληση Bush το 2008 σε Γεωργία και Ουκρανία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Να θυμίσω ότι ο Πούτιν αμέσως αντέδρασε στη Γεωργία, πέρασαν χρόνια για να αντιδράσει με την Κριμαία στην Ουκρανία. Εμένα με εντυπωσίασε πάντως το διάγγελμά του, το ότι αντιμετώπισε τους πολίτες της Ουκρανίας σαν περίπου να μην έχουν άποψη, σαν να μην έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν την κυβέρνησή τους. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα πολύ γερό πόκερ που παίζεται αυτή τη στιγμή.
Μα να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ένας ηγέτης και λέει ότι δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτοκράτος, γιατί πριν από την Σοβιετική Ένωση ήταν μέλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στη συνέχεια υπήρξε κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, άρα τώρα είναι ένα ανεξάρτητο μόρφωμα, ας πούμε, το οποίο δεν δικαιούται να έχει ούτε στρατό, ούτε άποψη για το που θα ανήκει, ούτε ακριβή σύνορα. Αυτό από μόνο του δεν τα λέει όλα. Όταν στο πίσω μέρος του μυαλού των αξιωματούχων του Πούτιν, και εκφράζεται αυτό, έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστημα, είναι να δημιουργηθεί μια ομοσπονδία που να συνδέει την Κριμαία με αυτές τις περιοχές Ανατολικής Ουκρανίας, στις οποίες τώρα κάνουν το παιχνίδι αυτονομιστές. Όλο αυτό τι δείχνει? Ότι ουσιαστικά ο Πούτιν επικαλείται τις διεθνείς συνθήκες για να τις επικαλείται. Όσο τις επικαλείτω. Ο Πούτιν θέλει να αποδείξει ότι είναι το μεγάλο αφεντικό στην περιοχή.
Εμένα ακόμη περισσότερο αποκαλυπτικό ήταν το διάγγελμα. Το διάγγελμα ο Πούτιν. Ο οποίος ουσιαστικά τι είπε? Θα διορθώσω τα λάθη του παρελθόντος. Αναφέρθηκε στο Λένιν. Τα λάθη του Λένιν. Ναι. Δηλαδή η επιδίωξή μου είναι μια νέα Σοβιετική Ένωση με Ρώσους πολίτες. Απλώς.
Αυτό ακριβώς.
Όχι Σοβιετικούς. Και είναι εξόχως προβληματικό. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη πρέπει να λύσει τα προβλήματα και της ενεργειακής αυτονομίας της, γιατί δεν είναι λογικό το 40% του φυσικού αερίου να το προμηθεύεται από τη Ρωσία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και είδες, το πάγωμα του Nord Stream 2 είναι αυτό που ουσιαστικά πείραξε. Για να μην πω τίποτα άλλο.
Να σου πω κάτι. Όλο αυτό γιατί συμβαίνει, για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα και με το όνομά τους και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και νομίζω θα μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κουβέντα και ο καλεσμένος μας. Επειδή η Ευρώπη δεν είχε ποτέ χαράξει μια σταθερή γραμμή σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική της απέναντι σε τεράστια ζητήματα όπως η ενεργειακή επάρκεια, η αυτονομία της, η διαχείριση των αναγκών της και βέβαια η κοινή της άμυνα. Χωρίς άλλους προλόγους, να πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ τώρα το πρωί. Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Σας ακούω λίγο λοιπόν, με χιόνι.
Δεν
ξέρω γιατί είναι.
Πάντως ο καιρός είναι καλός, δεν χιονίζει. Είναι καλό. Αυτό τουλάχιστον είμαστε τυχεροί.
Ελπίζω να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε πριν από ένα μήνα.
Αυτό για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για τα προβλήματα που υπήρξαν, αλλά για να μην δουλεύουν και στα φούλ τα καλοριφέρ, γιατί δεν τα αντέχουμε. Κύριε Κατρίνη, όλος ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία και, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη ρωσοουκρανική κρίση, καθώς προϊονίζονται ένα πολύ δύσκολο και αβέβαιο μέλλον. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, αν φοβάστε μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα?
Σίγουρα δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη η συσσαγωγικά ειρηνική εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά την αναγνώριση από τον κύριο Πούτιν των δύο περιοχών που κυριαρχούνται από ρωσόφωνες δυνάμεις. Ήταν νομίζω μια αναμενόμενη κίνηση και όχι γιατί το, γιατί το έλεγαν περιπίνει οι Αμερικάνοι ο πρόεδρος Biden, αλλά γιατί όποιος διαβάζει τις στρατηγικές κινήσεις της Ρωσίας στο τελευταίο διάστημα και βλέποντας και την περικύκλωση της Ουκρανίας από εκατοντάδες χιλιάδες στρατού και αρμάτων ασφαλείας, νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει αυτό που έγινε. Αυτό λοιπόν μπορεί να είναι μια κίνηση που γίνεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εμάς, δεν είναι όμως μια κίνηση που δεν μας αφορά. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτή η απόφαση της Ρωσίας ουσιαστικά ανοίγει τον ασκό του αιώλου. Είναι μια απόφαση που στηρίζεται σε μια αναθεωρητική στρατηγική της Ρωσίας, που ουσιαστικά θεωρεί ότι θα πρέπει να προσαρτήσει εδάφη που ανήκαν στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση με διάφορες αφορμές. Ότι κατοικούνται από ρωσόφωνους ή με διάφορες άλλες αφορμές και αιτίες. Ουσιαστικά προσομοιάζει, και εκεί είναι το ανησυχητικό για εμάς, με την αναθεωρητική στρατηγική την οποία εδώ και ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα εφαρμόζει η γείτονα χώρα η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να περάσει κάποιες διεκδικήσεις και να δημιουργήσει θέμα γκρίζων ζωνών ακόμα και σε νησιά που κατοικούνται στο Αιγαίο, με ένα μπαράζ διπλωματικών και όχι μόνο κινήσεων σε διεθνή φόρα, αλλά και βεβαίως και με ένταση των παραβιάσεων του εθνικού εναρίου χώρου. Άρα είναι
ανοίγει ορέξεις θα... δηλαδή, κύριε Κατρίνη.
Ναι,
ανοίγει
ορέξεις. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν πιθανόν οι γείτονές μας να το θεωρήσουν ως μια πρόγευση, και το λέω αυτό γιατί. Γιατί όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, είδαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα μείνω εκεί, δεν θα πάω στο ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε πολύ χαμηλά αντανακλαστικά. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινικό δόγμα, δεν έχει στρατιωτικές δυνάμεις. Απεδείχθη όμως ότι με την οδό της διπλωματίας, που πάντα είναι η προτιμητέα, πολλές φορές δεν επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Με
δεν
υπήρχε
κάποια αντίδραση από το ΝΑΤΟ, άρα αυτό θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει με την καλή έννοια. Και το λέω αυτό γυρνώντας το χρόνο μία εβδομάδα πριν και απαντώντας σε αυτούς που στη Βουλή έλεγαν ότι δεν είναι αναγκαίος ο εξυγχρονισμός των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων και των αμυντικών μας δυνάμεων.
Αναφέρεσαι στα Ραφάλα. Ναι, ναι. Απευθύνεσαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
Προφανώς, εγώ απευθύνθηκα και στον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχοντας διαχειριστεί τις τύχες της χώρας σε διπλωματικό και αμυντικό και εθνικό επίπεδο 14,5 χρόνια, δεν μπορεί να μην έχει αντιληφθεί τον εξανατολών κίνδυνο, ο οποίος αυτή τη στιγμή αναπτύσσει σε δική του εγχώρια βιομηχανία, κάνει εξαγωγή μάλιστα μερική βιομηχανία, έχει αυτή την αναθεωρητική στρατηγική. Και παρά το γεγονός που ξαναλέω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνώς δίκαιο, πιστεύει στη διπλωματία και στο διάλογο, είναι δύναμη αποτρεπτικής ισχύως η Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι σε σχήμα των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να θωρακιστεί αμυντικά και εξοπλιστικά, και γι' αυτό ακριβώς και εμείς ψηφίσαμε τη συμφωνία παρά τα όποια προβλήματα υπήρχαν και τις αστοχίες.
Με δεδομένο πάντως ότι η τουρκική πλευρά το τελευταίο διάστημα βάζει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης συγκεκριμένων νησιών, επιχείρησε να το βάλει και χθες στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι τελικά δεν μπήκε το θέμα, δεν μπορούσε να μπει εκτός ατζέντας. Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι το βάζει σε αυτή τη συγκυρία. Μήπως προοπτικά βλέπετε να ανεβαίνουν οι τόνοι και στην περιοχή?
Κοιτάξτε, κύριε Γεωργίου, επειδή διάβαζα πριν από λίγο ένα έγκυρο ρεπορτάζ του συναδέλφου σας, τον κύριο Θανασόπουλο, από το Βήμα της Κυριακής, και πρέπει να λέμε τις πηγές. Το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, η Τουρκία το έχει βάλει με επίσημο διάβημα του προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας από το 1985. Προφανώς τώρα το επαναφέρει με μεγαλύτερη ένταση και με μια διπλωματική επίθεση σε πάρα πολλές χώρες. Μάλιστα μιλάει και για παραβίαση της συμφωνίας, ουσιώδη παραβίαση της συμφωνίας. Ουσιαστικά αμφισβητεί ότι τηρείται η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη του Μοντρέ, η συμφωνία με την οποία παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Άρα έχει ακολουθεί μια επιθετική διπλωματική στρατηγική αμφισβητώντας την εφαρμογή των συμφωνιών και μιλώντας ευθέως για αποστρατικοποίηση των νησιών και για έλλειψη κυριαρχίας, το παραλαμβάνω, νησιών που κατοικούνται. Απέναντι σε αυτό, εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε χαράξει μια εθνική γραμμή από το 1974. Αυτή η γραμμή λέει ότι η Ελλάδα δεν συζητάει οτιδήποτε άλλο εκτός από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που βεβαίως τα ελληνικά νησιά έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι, οι γειτονές μας, δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Είναι μια εθνική γραμμή, η οποία θετήθηκε, και θέλω να το πω αυτό, και από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τις δύο πιο εμβληματικές μορφές μεταπολίτευσης, υιοθετήθηκε όλα τα χρόνια από τον Ανδρέα σήμερα, και ναι, θέλω να πιστεύω ότι παραμένει αδιαπραγμάτευτα αυτή η εθνική γραμμή, και το λέω γιατί, όπως και εσείς πολύ σωστά αναφέρετε, οι Τούρκοι βάζουν πάρα πολλά ζητήματα ή επιχειρούν να βάλουν, να μας τα κυρίες, πάρα πολλά ζητήματα στην ατζέντα του διαλόγου. Εμείς λοιπόν θα πρέπει, νομίζω, με σαφήνεια να ξεκαθαρίσουμε την πάλι εθνική γραμμή και αυτές μας.
Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά σας. Τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει τον κύριο Βενιζέλο τηλέφωνο για να τον ευχαριστήσει για τα συγχαρητήρια για την εκλογή του?
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να απευθύνεται το ερώτημα στον πρόεδρο.
Επειδή είστε πολύ στενός συνεργάτης του, γι' αυτό σας ρωτάμε.
Εντάξει, όταν, να σας πω κάτι, όταν αναφέρεστε σε μια χειρονομία ή μια ενέργεια πολιτική που αφορά τον νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και έναν πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι ότι ο μόνος ο οποίος είναι αρμόδιος να απαντήσει είναι ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, εγώ να ρωτήσω, εάν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που μας περιγράψατε, και αναφέρομαι στο διεθνές πολιτικό τοπίο εδώ στην περιοχή, αλλά και βέβαια στην ιστορία στο Αιγαίο, που φαίνεται ότι ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι και επικίνδυνο, υπάρχουν σενάρια εκλογών. Τα βλέπετε να απομακρύνονται εν ώψη όλων αυτών των εξελίξεων?
Κοιτάξτε, κύριε Αδαμόπουλε, επειδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο σημαντικότερα προβλήματα, και δομικά αλλά και εσωτερικά, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, είναι το θέμα της ακρίβειας, το οποίο διαβρώνει στην κυριολεξία καθημερινά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, αλλά και βεβαίως η ανάφλεξη στα γεωπολιτικά ζητήματα, αλλά και η επιθετικότητα της Τουρκίας, και σε αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του πολιτικού διαλόγου και της αντιπαράθεσης, και όχι να μεταφέρεται στη σφαίρα της παραπολιτικής, που είναι εύπεπτη μεν, αλλά δεν προσφέρει λύσεις ούτε στην καθημερινότητα του πολίτη, ούτε στα δομικά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα της ακρίβειας είναι ένας άλυτος γρίφος. Είναι ένας άλυτος γρίφος γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να μην πάρει καμία απόφαση, και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
Μόνο η κυβέρνηση, έχουμε όλη αυτή την κρίση τώρα. Βλέπουμε ότι έχει βάθος.
Θα σας πω, αυτή η κρίση έχει βάθος, αλλά προσέξτε λίγο. Όταν βάσει τα στοιχεία της Ελστάτ, όχι του Πασόκ ούτε του Κατρίνη, έχουμε αύξηση στα ΝΟΠΑ κοτόπουλα 18%, στο ελαιόλαδο 11,5%, στα αμνοερήφια 18%, τα οποία δεν είναι εισαγόμενα, είναι εγχώρια. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κύριος Λιανός, δεν τον τοποθέτησε το ΠΑΣΟΚ, επί Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε, σε συνέντευξή του την προηγούμενη Κυριακή λέει ότι.
Στην καθημερινή
δεν είναι,
είπε ότι υπήρχε θέμα.
Ναι. Βεβαίως, δεν είναι μόνο εισαγόμενη κρίση. Άρα η ένταση των επιπτώσεων έχει ελληνικά χαρακτηριστικά και ευθύνες, όταν από την 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα η αρμόδια υπηρεσία του πάλε ποτέ Υπουργείου Εμπορίου, που ελέγχει τις τιμές στην αγορά, δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε έναν έλεγχο για το αν υπάρχουν φαινόμενα σχροκέρδειας σε πρατήρια υγρών καυσίμων ή σούπερ μάρκετ. Το ξαναλέω. Ούτε έναν έλεγχο. Έχει κάνει μόνο έναν έλεγχο σε χοντρική ειδών τροφίμων και πρατηρίων και υγρών καυσίμων, χωρίς να καταλογίσει πρόστιμο. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών λέει της χώρας ότι δεν μειώνω το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσει τον καταναλωτή, άρα γιατί δεν
αυτό,
είμαι σίγουρος.
Να σας πω κάτι, κύριε Κατρίνη, αυτό.
Δεν μπορεί να ελέγξει.
Όχι, όχι. Να σας πω ότι αυτή ακριβώς την κουβέντα, επειδή και εμείς το είχαμε θέσει μετεπιτάσεως με τη Μαρία, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, οι ίδιοι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ μας είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, και των μικρών και των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Δεν είναι βέβαιο ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης, θα περάσει στον καταναλωτή. Δεν είναι καθόλου βέβαιο.
Μισό λεπτά, κύριε Αδαμόπουλε. Τώρα δεν πρέπει να βάλουμε την κουβέντα σε μια ρεαλιστική διάσταση. Ναι. Όταν ένα προϊόν έχει 10% και τιμολογείται με 13% ΦΠΑ και κοστίζει 11,3, πώς δεν θα πάει στο 10,6 όταν ο ΦΠΑ από 13 θα πάει στο 6?
Εκεί, να λοιπόν, το πούμε κομψά, λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά, λένε οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ. Σας λέω τι απάντηση πήραμε εμείς, έτσι. Σας λέω τι απάντηση πήραμε.
Ναι. Ο ίδιος ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ, ο οποίος πατάει τη σφραγίδα το αυτοκόλλητο με την τιμή και γράφει 11,3 σήμερα, αύριο, αν φέρει η κυβέρνηση το 13 και το κάνει 6, είναι υποχρεωμένος να το κάνει 10,6. Αν δεν το κάνει, τότε πρέπει να υπάρχει κράτος και πολιτεία, η οποία θα πάει και θα τον ελέγξει και θα του, όχι θα τον ρωτήσει γιατί δεν το έκανε, θα του επιβάλλει πρόστιμο γιατί δεν το έκανε και το μειωμένο ΦΠΑ τον κρατάει για να εσχροκερδεί εις βάρος ενός καταναλωτή, που το εισόδημά του έχει ψηθεί ελάχιστα μόνο σε επίπεδο του μισθού 2% το τελευταίο διάστημα, με ένα πληθωρισμό που πριν από 15 μέρες ήταν 6,2, σε 3-4 μέρες από τώρα θα ξεπεράσει το 7%.
Άρα γιατί δεν το κάνει, κύριε Κατρίνη, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Θέλει, γιατί έχει φθορά και η κυβέρνηση. Ότι την εκτίμησή σας, προφανώς την εκτίμησή σας θέλουμε. Ξέρουμε ότι δεν είστε υπουργός.
Τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος λέει ότι δεν το κάνω γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω, και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ενώ είναι αρμοδιότητά του να ελέγχει αν έχουμε φαινόμενα στοχεύδια, σας επαναλαμβάνω ότι εδώ και 8 μήνες οι υπηρεσίες που είναι υπό την εποπτεία του δεν έχουν κάνει ούτε έναν έλεγχο στην αγορά. Άρα, αν ρωτήσετε αυτούς τους δύο υπουργούς και σας απαντήσουν, γιατί δεν είναι σίγουρο θα σας απαντήσουν, τότε πιθανόν οι ακροατές μας
θα βγάλουν πιο ασφαλή την πέρα.
Για τα σενάρια εκλογών δεν μου είπατε όμως, κύριε Κατρίνη.
Κοιτάξτε,
μου είπατε παραπολιτική. Και όντως είναι.
Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό που λέει επιτάσσεως ότι δεν θα πάμε προς εκλογές. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή μένει.
Ξέρετε ότι τα εθνικά θέματα είναι ένα πολύ καλό πρόσημα για προώρες εκλογές.
Μένει άπραγη και μένει αδρανής σε μια ακρίβεια που, επαναλαμβάνω, θα διαβρώσει κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Και κύριε Αδαμόπουλε, επειδή ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερη σχέση αυτό, με ένα ιδιωτικό χρέος, οφειλές σε τράπεζες, φαντς, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ, δήμους και ουκές αριθμός που χρωστάνε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 260 και πλέον δις. Όλο λοιπόν αυτό το μείγμα και δημοσκοπικά αποτυπώνεται, προκαλεί σοβαρές ρογμές στην κυβέρνηση.
Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να διαπιστώνεται ιδιαίτερα. Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
Κυρία Γεωργίου, όταν στην τελευταία δημοσκόπηση πριν από 2 ημέρες, το 77% των ερωτηθέντων λένε ότι δεν είμαστε καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, νομίζω ότι αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Νομίζω ότι σα είπα για το συγκεκριμένο πράγμα.
Ως προς την πρόθεση ψήφου αναφέρομαι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα αποτυπώνεται δημοσκοπικά αυτό. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα αυτό είναι μια εικασία. Εσείς λέτε σήμερα ότι δεν αποτυπώνεται στην πρόθεση ψήφου. Πιθανότατα σε μια επόμενη δημοσκοπήση να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου, γιατί είναι σίγουρο ότι το ερώτημα ικανοποίησης από τα μέτρα της κυβέρνησης θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά καθόλου ικανοποίηση των πολιτών. Πιθανόν αυτό λοιπόν να οδηγήσει τον Πρωθυπουργό ή τέλος πάντων όλους όσοι συσκέπτονται περί του θέματος των πρώην εκλογών που ο κ. Αδαμόπουλος σε άλλες επιλογές το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, πρώτες εκλογές είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
Του Πρωθυπουργού.
Όμως, θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως αν γίνουν εκλογές ή όχι, κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει επιτέλους μέτρα για να ανακουφίσει. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Για να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από αυτό το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα και λόγω της εισβολής Ρωσίας στην Ουκρανία, φοβάμαι, θα διαρκέσει για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι προέβλεπαν όλοι.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Ήταν ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής.
Και εμείς θα πάμε γρήγορα στην κίνηση στους δρόμους. Ο χρόνος μας πιέζει. Ο κ. Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μας ενημερώνει. Σας ακούμε. Κύριε Τζούρα.
Καλημέρα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Ο χρόνος διαδρομής είναι 4,5 φορές πάνω και καθυστερήσεις 21 λεπτά έξτρα χρόνος. Αντιθέτως, στο ρεύμα καθόδου υπάρχει ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ύψος του κόμπου της μεταμόρφωσης εκεί στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ύψος του κόμπου της Λουκής Πλακετίας, οι οδηγοί θα έχουν μια καθυστέρηση των 10 με 15 λεπτών. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ειδικότερα στο ρεύμα προς κέντρο, και με καθυστέρηση 21 λεπτών και με ένα έντονο σημείο έτσι στον κόμβο με τη Γιατεχάκη. Προβλήματα και στη Γιατεχάκη στο ρεύμα προς το κέντρο, σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση, και καθώς πλησιάζουν τη Γιατεχάκη οι οδηγοί μέσω της Μεσογείου στο ρεύμα προς κέντρο, πάλι έχουμε. Και επίσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τον κόμβο της Ακθέας στο ρεύμα προς τον Πειραιά, υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Και στο κέντρο υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής. Στη Θεσσαλονίκη, μεγάλα προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. στη Βασιλή Σόλγα τα προβλήματα παραμένουν. Τσιμισκή, αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κάποια σημεία έτοιμη κυκλοφοριακή κυκλοφορία.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Την ίδια ώρα, την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο, στον Γιώργο, στον Παναγιώτη, στον ακροατή, την ακροάτρια που αναφέρεται στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι δικές σου καλημέρες.
Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, στον Ηλία τον Σωρόκο, στην Μαργαρίτα την Πακίδη. Καλημέρα στην Άννα τη Λιοντακιανάκου, το κορίτσι μας το όμορφο, και στη Χριστίνα την Ανιφιώτη. Μαρία, να σου πω, την ψησταριά την καθάρισες, έτσι?
Ούτε λόγος.
Έτσι, γιατί αύριο πρωί εμείς μπορεί να αργήσουμε λίγο.
Από γιατί το πρωί θα ψήνουμε, θα ξεκινήσουμε. Θα αρχίσουμε από το πρωί.
Από το πρωί θα αρχίσουμε να τσικνίζουμε. Εκεί θα έρθω εκεί δίπλα σου και θα αρχίσουμε να τσικνίζουμε.
Προτείνω μετά το τέλος της εκπομπής. Κάνε την προετοιμασία όμως σήμερα, δίκιο έχεις.
Σωστό και αυτό.
Να είστε καλά, θα το πούμε αύριο.
Καλημέρα. Meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown.